Pane Špačku, jak vy sám vzpomínáte na listopadové události roku 1989?
No, je to spousta let, ale nikdy nemůžu tu vzpomínku vytěsnit z paměti. Byly to nejdramatičtější chvíle mého života. Toho 17. listopadu se na Albertově konala připomínková, řekněme, manifestace anebo shromáždění studentů, kteří vzpomínali na to, jak za protektorátu v roce 1939 nacisté popravili 9 studentských vůdců a stovky studentů odvlekli do koncentračních táborů. A tato připomínka se měla odehrát v tomhletom historizujícím duchu. Jenomže když jsme se shromáždili na Albertově, už jak jsme tam přicházeli, tak jsem viděl transparenty, které byly dvojsmyslné a ukazovaly, že to nebude jenom vzpomínka na jakési protektorátní události. Stejně tak i proslovy, které tam zazněly. I nálada byla taková, řekněme, lehce bojovná. No a pak nebylo divu, když shromáždění mělo skončit a všichni se měli rozejít, ale nějak spontánně někdo prostě začal vykřikovat, půjdeme na Václavák. A tak najednou se celý ten dav utrhl a scházel dolů z Albertova a na slupy jsme kráčeli potom podél Vltavy a u Národního divadla jsme zahnuli doprava na Národní třídu a hodlali jsme projít na Václavské náměstí. Nicméně na rohu se Spálenou stál ten kordon těch policistů v bílých přilbách, ten pohotovostní pluk veřejné bezpečnosti, jak je známe z těch historických fotografií, no a ten nepustil ten průvod dál. A tak se tam celá ta masa lidí zastavila mezi Národním divadlem a tou křižovatkou se Spálenou. A tak vznikla naprosto patová situace, která trvala, řekl bych, asi několik hodin. Mnozí postupně odcházeli, protože byla zima a prakticky bylo jasné, že dál nás nepustí, takže bylo zřejmé, že další setrvávání nemá smysl. A tak mnozí odcházeli. I já si vzpomínám, že jsem tak kolem 9:30 jsem těmi uličkami prošel na metro a jel jsem domů, jenomže doma jsem si za půl hodiny nebo za hodinu pustil Hlas Ameriky a najednou jsem z růzov slyšel, co se tam pak odehrálo. Že policie, nejenom policie, ale i příslušníci armády červených baretů, že uzavřeli ten průvod na Národní třídě a pouštěli ho jenom tím kordonem policajtů, kteří studenty mlátili a chovali se k ní velmi brutálně. Druhý den jsem se tam měl podívat všude kolem, v průchodech byly stopy krve a jel jsem na fakultu, kde jsem tehdy učil a začali jsme organizovat stávku, která potom přerostla v revoluci. Byl to úžasný den.
Tou dobou vy už jste se s Václavem Havlem znali, nebo to seznámení přišlo až v těch pozdějších dnech a týdnech?
Až později. My jsme se v té době neznali. Já jsem potom rok po revoluci v 90. roce jsem nastoupil do televize a stal jsem se šéfem domácího zpravodajství a tam jsem se seznámil s Václavem Havlem, takže bylo to pár měsíců po revoluci. Vlastně jsme se znali tak, jako se znají novináři z politiky, povídali jsme si, stýkali jsme se. Tehdy bylo to sepětí mezi novináři a politiky daleko těsnější a důvěrnější. My jsme vlastně nešlapali politikům na paty, my jsme společně budovali novou demokracii a proto tam nebyl takový ten vztah, jako že je chceme na něčem nachytat a okamžitě to musíme napráskat. No a takže jsme se bavili velmi, velmi důvěrně a otevřeně. No a ten vztah přerostl až do toho jednoho říjnového večera, kdy Václav Havel se objevil v mé kanceláři v televizi pardon, a požádal mě, abych nastoupil do jeho služeb, abych s ním spolupracoval. No a tím se zase můj život převrátil na ruby úplně jiným směrem.
A teď se přesuňme do roku 2023, tedy do dneška. Jak vy sám si události před 34 lety připomínáte nebo budete připomínat?
Připomínám si je jako obrovskou životní šanci, největší životní šanci našich životů. Václav Havel nenastolil nový režim. Václav Havel jenom přinesl nabídku. Když říkám Václav Havel, on byl symbol té revoluce. Tu revoluci samozřejmě nedělal sám. Byla to spousta statečných, kteří tehdy žili v disentu a šli do toho s ním. Ale Václav Havel se stal tou tváří revoluce a proto ho vlastně považujeme za symbol. Tito lidé, řekněme Václav Havel, nabídli našemu národu svobodu a demokracii. A teďka už bylo ovšem na nás, jak si s ní poradíme. Nabídli, ano, svobodné volby, svobodu sdružování, svobodu shromažďování, svobodu slova. Jak budeme užívat těchto svobod? Budeme v těch volbách volit opravdu ty nejlepší? Tak, abychom byli spokojeni s tím, jak vedou naši zemi? Budeme zakládat takové politické strany, které nás povedou k tomu lepšímu a které nám zajistí lepší a bezpečnější budoucnost? Jestli jsme s něčím nespokojeni, tak to můžeme být pouze sami se sebou, protože jsme nedokázali s tou svobodou dobře naložit. Ale já si myslím, že když si vzpomínám na ta léta před revolucí, na tu revoluční dobu a srovnávám to s dneškem, to je neuvěřitelná proměna k lepšímu. Prožíváme největší svobodu v našich dějinách. Nikdy jsme nebyli svobodnějším národem. Můžeme demonstrovat kdekoliv, kamkoliv, jakmile se nám zamane, můžeme zakládat politické strany, můžeme svobodně volit kohokoliv, koho chceme, nikdo nám v tom nebrání. Můžeme psát, mluvit, cokoliv si zamaneme proti vládě. Máme x nástrojů, jakými můžeme veřejně projevovat svoje slovo, svoje názory. Žijeme ve velmi prosperující zemi, která patří mezi 10% nejvyspělejších zemí na světě. Naši rodiče nebo prarodiče nenakupovali v takových obchodech, v jakých nakupujeme my. Já si vzpomínám ze svého dětství. Naši prarodiče nejezdili takovými auty, jakými jezdíme my. A samozřejmě nejezdili na takové dovolené. Všechno se proměnilo. Možná proto, že máme všeho nadbytek a že žijeme v takové svobodě, tak možná proto jsou někteří ještě stále nespokojeni. Ale stačí malé srovnání s tím, jak to bylo před 17. listopadem tenkrát a jaké to je dnes. A měli bychom být šťastní a měli bychom pečovat o tu svobodu, kterou máme.
Já teď navážu na to, co jsme vlastně slyšeli od Terezy Šulcové ve zprávách, že každý šestý Čech si podle průzkumu agentury Stemmark pro Festival svobody myslí, že se lidé před rokem 89 měli lépe. Je to podle vás vysoké číslo, nebo jak to vnímat?
Je to naprosto absurdní číslo. Nikdo nemůže jaksi vážně myslet, že život v totalitní diktatuře, kdy jste nesměl vůbec nic, kdy nikdo nesměl říct nahlas jakýkoliv nesouhlasný názor, kdy neexistovaly svobodné politické strany, svobodné volby, kdy jsme nemohli cestovat, žili jsme v zadrátovaném táboře, kdy mandarinky a pomeranče byly k dostání pouze před Vánocemi a banány jenom na 1. máje a lidi šli do průvodu. Tohle to pro Boha nemůže nikdo myslet vážně. Někdo, kdo žil v té době, anebo pro Boha, ať se zeptá někoho, rodičů, prarodičů, jaký byl ten život. Jestli může někdo něco takového říct, tak je vidět, že nemá sebemenší potuchy o tom, jaké to opravdu bylo ve skutečnosti.
My stále žijeme v tom demokratickém světě, jak ostatně jste to i předtím řekl, ale je třeba s ohledem na různé dezinformátory nebo populisty, podle vás demokracie je ohrožená?
Demokracie je ohrožena kdykoliv a neustále. Víte, demokracie je velmi, velmi křehká entita. My jsme také několikrát o svobodu přišli. A většinou to začínalo velmi nenápadně. A máme kolem sebe ve světě spoustu příkladů, jak lidé špatnou volbou, anebo řekneme tím, že si zatemní oči a nejsou schopni vidět realisticky kolem sebe ta rizika, jak si mohou přivodit zánik demokracie. Ano, demokracii musíme chránit, svobodu také, a proto bychom neměli naslouchat těm, kteří pro nás mají taková jednoduchá spasitelská řešení. Přichází nějaký mesiáš a řekne, já konečně vás vysvobodím z toho všeho, z čím jste nespokojeni. Ne, takovým lidem věřit nesmíme. Demokracie znamená, že všichni musíme pracovat na tom, aby se lidé mohli vyjadřovat, ale abychom také spěli za nějakým dobrým, důležitým cílem. Tím je třeba naše dobré mezinárodní postavení. My jsme zakotveni bezpečnostně nejlépe, jak kdy v našich dějinách bylo možné. Jsme součástí Evropské rodiny národů. Potom všem jsme tenkrát před těmi 35 lety, nebo kolik to je, potom všem jsme toužili. My jsme toužili po takzvaném návratu do Evropy. Vymanit se z těch pařátů, z těch spárů tehdejšího Sovětského svazu, toho impéria, které zase natahuje ty svoje ruce a chtělo by nás opět pojmout do svého totalitního světa. Takže braňme se takovým myšlenkám, že se máme špatně, že je tady totalita. To vážně mohou říkat lidé, kteří nevědí, co to vlastně znamená.
Ještě na závěr, už jsme to zmínili několikrát, vy jste Václava Havla znal velmi dobře, byl jste i jeho mluvčí. Byl by s dnešní dobou podle vás spokojený? Jak by ji vlastně vnímal?
Vím, že by ho určitě trápila ta rozdělenost společnosti. My si neumíme vážit toho komfortu, toho blahobytu, toho štěstí té země, v jaké žijeme. 80 let tady nebyla válka. Tady lidé neumírají na ulici jako v Indii, anebo mohl bych jmenovat další státy, které jsem procestoval. A možná právě z toho pocitu, že se nám tak daří, že už nic víc nedokážeme dosáhnout, tak z toho prostě pramení taková trošku, řekl bych pýcha. A proto si myslím, že by varoval před tím, abychom se vzájemně rozdělovali a kvůli žabomyším problémům se hádali a byli mezi námi nesváry. My žijeme opravdu ve šťastné zemi a proto bychom si toho měli vážit a měli bychom si vážit i všech lidí kolem sebe, chovat se k ním vzájemně slušně a ctít korektně, ctít i své, řekněme, politické soupeře. Ale vyvolávání hádek, nesváru je pro demokracii obvykle zničující.
Říká ve vysílání Rádia Prostor Ladislav Špaček. Díky, že jste byl v tento den s námi, já budu se těšit zase někdy příště.
Díky, nashledanou.